ยังไม่ได้เปิดหรือยังไรดีหรือยังโอเคครับขอบคุณครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของข้าพระทั้งหลายขอทรงเมตตาพวกข้าพระองค์ในการนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์และให้พระคำของพระองค์เป็นความหวังเป็นความสว่างในชีวิตของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในการเริ่มต้นปีใหม่ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในการพิจารณาชีวิตของตนเองในปีนี้ซึ่งกำลังจะจบสิ้นลงและเพื่อพระเกียรติยังมีพระองค์ในที่สูงสุดท่ามกลางชีวิตของพวกข้าพระองค์ทุกคนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมไม่ทราบนะครับเหลือกี่วันเราจะเริ่มปีใหม่แล้ว
How many days now before we're gonna start a new year
27ก็อีก4วันใช่ไหม
7 8 9 10 11 5วันครับ
อ๋อ4 5วันนะครับเราคิดยังไงครับกับปีที่กำลังจะจบลง
What do you think of this past year 2009
พระคัมภีร์ในวันนี้นะพูดถึงซามูเอลรวมประชาชนนะครับแล้วถามเขาถึงชีวิตของเขาในหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้าง
In thisparticular passage, Samuel has gathered all the Israelites and asked them, "How has you guys been doing?"
เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับประชาชนมีปัญหามากในชีวิต
Because the past time that has passed, there are many many problems with the nation.
เขาทำงานหนักนะครับปลูกพืชผักผลไม้แต่ไม่ได้ผล
The people have been harvesting for their produce, but yet they do not see them.
เขาคิดว่าอาจจะทำงานหนักไม่พอเขาทำงานหนักขึ้นนะครับทำงานขยันมากขึ้นแต่มันก็ไม่แก้ปัญหาอะไร
The citizens work hard and they think they don't work harder so they work even harder and yet do not see the result
เขาพยายามสร้างไมตรีกับเพื่อนบ้านหลายประเทศนะแต่ดูเหมือนทุกครั้งเขาพยายามปัญหามันก็เพิ่มขึ้น
And this new nation tried to make a treaties and tried to get along with their neighboring countries but yet the problem do not get solved again
ก็มีปัญหาในครอบครัวนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเขาพยายามใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นปัญหาจะจบลง
And maybe within the family structure thinking that if they spend more time with their own family the problem would not arise
ทุกสิ่งดูเหมือนแก้ปัญหาชั่วคราวนะ
Everything seemed like as if only last temporarily
ในที่สุดซามูเอลบอกเขาว่าท่านไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง
Then Samuel say clearly, "You do not know how to solve the problem."
ปัญหาที่แท้จริงคือเรากับพระเจ้านะครับมีปัญหา
The problem is that it lies between you and God.
เราคนอิสราเอลเหล่านี้ทอดทิ้งพระเจ้านะเป็นเวลาหลายปีแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดในชีวิตของพวกเขา
Because the Israelites at one point has forsaken the Lord.And therefore, they're facing these problems.
ฉะนั้นซามูเอลบอกเขาว่าถ้าท่านจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสุดใจแล้วปัญหาท่านจะแก
้ Therefore, Samuel reminded him again, "You must come to God wholeheartedly in order to solve the problem."
ในข้อที่12บอกเรานะครับว่าใครเราเป็นคนเลี้ยงดูพวกท่านตลอดมา
Start from the verse 12. He reminded him, "Who is the one who's been taking care of you all this time?"
พระเจ้าต่างหากใช่ไหมครับที่เลี้ยงดูคนอิสราเอลตลอดเวลาหลายพันปี
God, Yahweh, the Yahweh God is the one who's been taking care of you for generations.
ใครเป็นคนประทานฝนให้กับไร่นา
Who is the one who will rain down for your harvest?
ใครเป็นคนที่ทำลายศัตรูพืชทั้งหลายนะแมลงทั้งหลายที่จะมาทำลายพืชผลของเจ้าใครเป็นคนกันหนาบแมลงเหล่านั้น
Who's the one that prevent all the disaster that will come, the famine that will happen to your produce? Who?
ถามดูนะชาวนาทำอะไรได้บ้างนอกจากหว่านเมล็ดพืชแล้วก็รอความเมตตาฝนจะตกแดดจะออกแล้วก็รอเวลาเกี่ยวชนะทำได้เท่านั้นเอง
Really what can the farmer do a whole lot by depending on God and his nature to rain down on them for produce
ถึงเราจะวิตกกังวลเราจะเฝ้าทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหม
You can be a watchman all day and night and you can worry all you want nothing gonna do good for you
เราจะทำเหมือนอเมริกันอินเดียนนะกระโดดโลดเต้นนะครับเพื่อให้ฝนมาตกมากขึ้นแต่นั่นไม่ช่วยอะไร
Or you can be just like the Native American, the Indian. They were having a dance for the rain, but nothing gonna happen then.
ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรทำไปจนตายก็จะไม่พอกิน
If God choose not to bless, you can work all you want, all that hard work, nothing gonna happen.
ฉะนั้นซามูเอลเตือนประชาชนนะครับ ความสำเร็จในพืชผักในสัตว์เลี้ยงที่ออกลูกเพราะพระเจ้าเมตตาอวยพรพวกท่าน
Once again, Samuel remind the people, the citizens there, that your harvesting and even your livestock will not produce unless He will bless you.
แล้วในปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านล่ะเกิดจากอะไร
What about the problem with your neighbors? How that happen?
เวลาเก็บเกี่ยวพืชผลได้ศัตรูมาปน
See, when the time of harvest, you gather all this produce, well, yet your enemy come and plunder them.
ประชาชนจะประหยัดนะครับเก็บทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ในยามลำบากไม่กี่วันศัตรูมาเอาไปหมด
The people may be very frugal and saving all the harvesting and all the produce, but yet, at night time, the enemy will come and stole it from you.
ผมไปเมืองไทยเพื่อนบอกว่าดูสิบ้านเนี่ยมันกงขังนะครับทั้งประตูหน้าต่างทุกที่นะมีลูกกงเต็มไปหมด
This time in Thailand, I witnessing. A friend pointed out to me, look at each house is there. They put in so many of the, just like a jail now. People could not get out of their house anymore. Even with all that protection on the window and the door, the thief still can make their way in.
เพราะอยู่หมู่บ้านซึ่งมียามเฝ้าทั้งวันนะมันก็ยังขโมย
Even if you live in the gated community with 24-hour security, the thief is still making their way there.
ฉะนั้นดูเหมือนไม่มีทางจะป้องกันตัวเองจากอันตรายและศัตรูได
้ So it looks as if there is really no surest way to prevent from all harm to come to you.
แต่ซามูเอลบอกประชาชนว่าคนที่ป้องกันเจ้าคือพระเจ้า
But Samuel warned the Israelites once again that the one who can give you the best protection is the Lord himself.
ถ้าพระเจ้าอยู่กับท่านไม่มีใครจะต่อสู้ท่านได
้ Because if the Lord is with you, no one can fight against you.
ถ้าพระเจ้าปกป้องท่านไม่มีใครจะแตะต้องท่านได
้ If the Lord is protecting you, no one can touch you.
ฉะนั้นปัญหาของท่านคือพระท่านไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเนี่ยปัญหาเรานี้จึงไม่จบ
The problem is that you are the one who do not have a correct relationship with God. That's why your problem endures.
ฉะนั้นเมื่อท่านไม่ได้ถูกต้องกับพระเจ้านะครับไม่ว่าจะหันหน้าไปที่ไหนก็เห็นแต่ศัตรูทั้งนั้น
So when you don't have a good relationship with God anywhere you facing you are only facing problems
ประชาชนมาร้องไห้นะครับว่าไร่นาบ้านเรือนถูกศัตรูยึดไปหมด
So here we are the Israelites are crying out to God that all that they earn all that they have the enemy plundered them all
ทำยังไงจะขอความยุติธรรมจากที่ไหน
So where are we going to cry out for a true justice here?
Samuel บอกว่าพระเจ้าจะคืนสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได
้ So Samuel tell them that the Lord will be the one who will return all this back to you.
มนุษย์อาจจะขโมยหลายสิ่งมาจากเราได้เนี่ย
Men may rob you of so many things.
แต่พระเจ้าเป็นคนที่จะให้ความยุติธรรมกับเราเนี่ย
But God the one who exercise a true justice.
พระบิดาบอกในบทเรียนตอนนี้นะครับบ้านเมืองที่ดินหลายสิ่งที่ศัตรูเอาไปพระเจ้าคืนให
้ Because from verse 12 on forward in chapter 7 all that the enemy had took away from them he is now returning back to the Israelites
ที่ดินหลายที่นะครับสูญเสียไปหลายสิบปีนะแล้วไม่มีวันคิดว่าจะได้กลับคืนมา
All the territory the land that has been losing out to the territory are now coming back to them
แต่พระเจ้าจะเอาคืนให้กับคนอิสราเอลถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้า
So the city will be returned to the Israelites only as long as they obey him okay
เราทราบมั้ยครับในหลายเดือนมานี้นะครับมีภาพเขียนหลายภาพที่มีราคาแพงนะครับหายไปจากร้านขายภาพหายไปจากพิพิธภัณฑ์นะ
Lately there's so many well-known painting has been disappear from the studio and from the museum
แล้วก็บ่มีทางมั้ยที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมา
And they were saying that is there a way that we can recoup or return back all those precious items?
ก็จริงภาพพวกนี้จะไปขายที่ไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเป็นภาพที่ถูกขโมยมา
Because this one of a kind painting cannot be sold in the open public market because it's just one of a kind.
แต่เขาบอกว่าคนที่ขโมยนะครับไม่มีจุดประสงค์จะขายแต่ขโมยไปเพื่อเอาไปเก็บเอาไปดูคนเดียว
But the thief who went so far to took all those precious items had no intention to sell them.But to keep it for his own good.
คนที่ขโมยไม่ได้ขโมยไปดูเองนะครับแต่มีคนจ้างขโมยเหล่านี้ไปขโมยให้เพื่อจะเอาไปตั้งในบ้านในห้องตัวเองเพื่อจะดูคนรวยพวกนี้รวยมากนะจ้างขโมยไปขโมย
So it's the wealthy people who hire this thief to go to the museum and store this painting so that they can enjoy this painting in their own home.
แล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่นะครับที่ภาพเขียนตรงนี้จะกลับมากลับได้กลับคืนมา
So it's just a matter of when this precious painting will be returned back to the museum.
เขาบอกเมื่อไอ้คนรวยคนนี้ตายนะลูกหลานมันจะขายพยายามขายภาพเขียนเหล่านี้
So they say that it will happen only when this rich man dies, so that their children will sell them back to the market. So we don't know how long it's going to be until this item will be returning back to the owners.
แต่ซามูเอลบอกประชาชนว่าเราไม่ต้องรอนะครับถึงขนาดนั้นจนเราตายแต่ว่าลูกหลานเราจะได้คืนแต่ถ้าเรากลับมาพระเจ้าจะเอาสิ่งนั้นคืนให้กับเรา
But Samuel reminded him that it would not take your lifetime here until all these things will return back to you. As long as you have the right relationship with God, God will do what He's supposed to do, which give back what is His own you.
ในข้อที่14 Samuel บอกเขาว่าอยากมีสันติภาพไหมครับอยากมีสันติสุขไหมครับอยากจะหยุดลบกับศัตรูไหม
Verse 14, Samuel reminded them that, Do you want a true peace? Do you want to get along with all your neighbors there?
กลับมาหาพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าจะให้สันติสุขอยู่กับเพื่อนบ้านรอบข้างเจ้า
If you do, then come back to God because He can be the one who granted all the peace so that you will get along with all your hostile neighbors.
เราเคยคิดไหมครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อศัตรูของเราวิธีไหนดีที่สุด
What is the best way that we can approach toward our hostile enemy?
ฆ่าศัตรูเรา
First, get rid of them, kill them.
หรือทำลายศัตรูของเรา
Or try to damage or harm them.
หรือวิธีที่ดีกว่านั้นทำให้ศัตรูกลับเป็นเพื่อน
Or I think the best way is to make friend or to make your enemy become your friends.
วิธีหนึ่งก็ดีนะครับฆ่าศัตรูวิธีสองก็จะพอใช้ได้นะครับทำลายศัตรูทำให้ศัตรูเราหมดกำลังที่จะต่อสู้เราแต่วิธีที่ดีที่สุดที่พระเจ้าช่วยเราได้คือเปลี่ยนศัตรูของเราให้กลับเป็นเพื่อนของเรา
I think first and second method may be workable but I think the best one is the third option which is to make friend with our enemies
เราเคยคิดยังไงครับที่เมื่อพระเยซูสอนให้เรารักศัตรูของเรา
What do you think when Jesus teach in the New Testament that love your enemies
ทำได้ยังไง
How would you go about to do that
ผมเคยคิดเรื่องนี้นานนะตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะรักคนที่เราเกลียดละเกิน
I used to ponder about this concept for a long, long time since I was a child. How can you love somebody that you hate so much?
แล้วในที่สุดก็ได้ความคิดนั้นไม่มีทางที่ผมจะรักศัตรูได้นะ
And at the end, I just realized to me that it's just hard for me to love my own enemies.
ถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับเราหรือช่วยเรานะเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะรักศัตรูของเรา
If God is not with us and help us with this, there is no way you can love your own enemy.
เราเคยคิดไหมครับพระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่าท่านจะเป็นเพื่อนกับศัตรูจะทำได้อย่างไร
So how the Lord said that one day you will become friend with your enemy again? How can it be?
คำถามที่ไปคำถามเดียวที่เขาถามมาตลอดประวัติศาสตร์จนแม้ทุกวันนี้นะครับคนอิสราเอลก็ยังถามคำถามนี้ว่าเราจะเป็นมิตรกับศัตรูที่อยู่รอบข้างเราได้อย่างไร
Throughout the very beginning of the nation of Israel until today the Israel are asking themselves how can we be friend with our hostile enemies
รัฐบาลของเราทุกรัฐบาลและรัฐมนตรีต่างประเทศเราทุกคนนะครับมีความหวังว่าจะทำให้อิสราเอลกับอาหรับเป็นเพื่อนกันได้
Even here, even Hillary Clinton and all the ministers before her tried to make friends between the Arab country with the Israelite.
ถ้าใครทำสำเร็จผมคิดว่าควรจะให้โนเบลไพรส์สัก10รางวัลนะ
Whoever can accomplish this task completely should be awarded 10 Nobel Prizes.
เราทราบมาตลอดเวลาหลายปีมานี้เขาให้โนเบลไพรส์หลายครั้งหลายคนกับผู้นำอิสราเอลกับอาหรับนะครับแต่ไม่เคยสร้างสันติภาพได
้ The Nobel Peace Prize has been granted to so many leaders in the world between the Arab and the Israelite leader but yet the true peace cannot be found yet
เราคิดว่าอะไรคือปัญหา
So what do you think is the real problem here
ผมไม่คิดว่าคนเหล่านั้นแสวงหาพระเจ้าจริงๆหรือมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าจริงนะไม่ว่ายิวหรือว่าอาหรับ
I don't think those individuals truly seeking after God's face between the either side, the Jew or the Arab, when they facing this kind of issue.
แต่เราทราบไหมครับทุกคนอ้างว่าเขาทำเพื่อพระเจ้า
But of course, everybody claim that I'm doing it for God.
ฉะนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญนะบ่อยครั้งเราอ้างพระเจ้านะแต่ผมไม่คิดว่านั่นเป็นนามพระทัยของพระเจ้า
Oftentimes we tend to claim God in God's name, but yet I don't think God is in it at all.
ตลอดเวลาหลายปีนะที่คนอิสราเอลยืนยันว่าเขารู้จักพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าแล้วทำไมปัญหาเกิดกับเขา
For many years the Israelites attesting that they are for the Lord they believe and put their trust in God but yet they're facing so many problems
แต่ซามูเอลบอกว่าไม่ใช่พวกท่านไม่ได้มีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้า
And yet a judge Samuel say no you do not is that why you facing still with
ท่านนับถือพระเจ้าแต่ปากเท่านั้น
You only worship the Lord with all your own lips.
ท่านไม่ได้มีใจที่ให้พระเจ้าจริง
ๆ But your heart, you do not give it to the Lord for real.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับเราอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนผู้ที่เชื่อพระเจ้านะแต่ใจเราไม่ได้เป็นของพระเจ้าจริง
ๆ So, oftentimes we may tend to claim ourselves using the name of a Christian, and yet you do not follow God's ordinances.
ฉะนั้นเราไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้าชีวิตเราเต็มไปด้วยปัญหา
Therefore you do not receive all the blessing but instead you are facing with so many problems
ทีนี้คำถามต่อไปนั้นบางคนบอกโอ้ฉันไปคริสเตียนนี่ฉันก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ฉันก็มีส่วนร่วมทุกอย่างทำไมฉันยังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหา
Many question the next question you ask well I'm a Christian I come and worship and serve you all the time in Sunday but yet why am I still facing problems
ผมคิดว่าบางทีเราเป็นคริสเตียนจริงนะแต่บางครั้งเราลืมพระเจ้านะเพราะว่าเรายุ่งกับงานกับชีวิตภาระมากจนลืมพระเจ้า
So I say yeah I think you're genuine Christian but yet you forget who God really is and you tend to get so busy with your secular lives
เราปล่อยให้ชีวิตการงานภาระทุกอย่างที่เรามีทับถมชีวิตของเราจนเราลืมพระเจ้า
And you let all those burden and all the a secular responsibility bypassing you and blocking your sight from the Lord.
ฉะนั้นนี่เป็นคำถามที่ดีที่คนอิสราเอลต้องกลับไปคิดนะเราให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราทุกวันหรือเปล่า
So this is a good question for us in Israel to ask that are you giving God everything your first priority?
ทุกวันนะตั้งแต่เช้าถามตัวเองว่าวันนี้พระเจ้ามีอะไรในชีวิตของเราบ้าง
Starting from sun upWhen the sun coming out, asking, "What Lord, what has you in store for me today?"
แล้วก่อนเข้านอนทุกคืนนะถามตัวเองพระเจ้าฉันทำอะไรในวันนี้บ้าง
And before you rest in the night, going into bed, ask God, "What have I done well for you today?"
เราทำดีที่สุดในวันนี้หรือยังนะ
Have I done my best for you, Lord?
แล้วที่เหลือมอบให้พระเจ้า
And just give the rest up for God to take care of.
ซามูเอลเตือนเขาต่อไปนะครับว่าถ้าท่านกลับมาหามีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้ผู้นำที่ยุติธรรมผู้นำที่ซื่อสัตย์กับท่านด้วย
So Samuel remind them once again this right that if they are truly faithful and just with God he will provide you a true justice for you
มีหลายคนบอกผมนะครับทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลเราไม่จำเป็นต้องมีผู้นำนะเพราะว่าทุกคนรู้หน้าที่ทุกอย่างทำได้โดยไม่ต้องมีผู้นำรัฐบาล
But some of you remind me thatWe do not need government. We do not need any kind of justice system because each one of us know what we're supposed to do. We are good with our responsibilities.
แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
But the reality is quite opposite, isn't it?
เรายังพบว่าในทุกประเทศนะในทุกสังคมยังต้องการผู้นำนะที่ซื่อสัตย์ผู้นำซึ่งเห็นแก่ส่วนรวมจริงๆเรายังต้องการ
But yet you find that in any given society or governmental system, we need a leader, a true justice leader who exercise justice.
ไม่ว่าในประเทศใดนะแม้แต่ในอเมริกาถ้าเรามีผู้นำซึ่งไม่ซื่อสัตย์ผู้นำซึ่งไม่เห็นกับส่วนรวมประเทศเรามีปัญหาทันทีนะ
No matter what country, even here in the United States, if the leader is not truly just, we're gonna see that we're gonna face problem for sure.
เราพบได้ในบางยุคบางสมัยซึ่งเรามีผู้นำซึ่งไม่ค่อยซื่อสัตย์เราพบว่าประเทศเรามีปัญหาทันที
We can find that in some era or some previous administration when our leader is not honest, that nation faces it with so much problems.
เราทราบให้ผู้นำมีสิทธิ์เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนทุกสิ่งนะทำให้ประเทศเรามีปัญหามากมาย
You can find out and realize soon enough that a leader of any given nation can change the way even the true essence of that country.From good to bad.
ฉะนั้นคนอิสราเอลพบปัญหามากมายนะในตลอดหลายสิบปีมานี้เพราะว่าเขามีผู้นำที่เห็นแก่ตัวนะ
So the Israelites for so many decades they facing a lot of problems because their leaders were selfish.
เอาเปรียบประชาชน
Those leaders took advantage of them.
โกงกินจะไม่มีหยุดไม่มีหย่อน
They practice corruptions continually.
เขาอาจจะทำบางสิ่งนะแต่ว่าเพื่อครอบครัวเพื่อกลุ่มของตัวเองเท่านั้นโดยไม่นึกถึงส่วนรวม
They may think they do their work well but yet they only look after himself and his own families
ร้ายกว่านั้นเปลี่ยนความยุติธรรม
Worse yet they try to change the justice system toward their own good
ฉะนั้นซามูเอลบอกนะพระเจ้าเตือนประชาชนถ้าพวกเจ้าไม่กลับหาเราเจ้าก็จะอยู่กับผู้นำอย่างนี้แหละตลอดไป
So Samuel remind the Israelite once again if you do not seek after God's face you're going to face with this type of crooked leaders again
แต่ถ้าคนเหล่านี้กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้ผู้นำที่ยุติธรรมผู้นำที่ดีกับเขา
But if you turn your face and come to the Lord wholeheartedly God will provide you with a very good leader instead
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงนะหลายพันปีที่แล้วจนแม้ทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีผู้นำที่ดีที่ยุติธรรมที่เห็นแก่ส่วนรวมนะมันไม่ได้เกิดเองแต่ พระเจ้าประทานให
้ So the truth will stand even throughout thousands of years ago in the history up until today if God cannot provide you a true leader a good just one you will not find it within yourself
ฉะนั้นบางครั้งเราคิดว่าการเลือกตั้งของเราจะสามารถเลือกคนที่ดีได้บ่อยครั้งมันไม่จริง
So every time every year when you try to look for the new leader election for a new president you try to look for the hopeful one right
ผมยังเชื่อนะครับวิธีเดียวก็คือเราต้องอธิษฐานมากขึ้นนะแล้วพระเจ้าส่งคนอย่างนั้นมาให้กับเรา
But the best way for us is that for Christian is that we pray earnestly so that God will send a right candidate in our way
ผู้นำในทุกระดับนะครับไม่เพียงแต่ในประเทศนะครับในบริษัทของเราในที่ทำงานของเราในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราทุกที่นะมาจากพระเจ้า
And the leader not just the one started at the White House but all the way down in, up into the bosses in our own family even the a man in the family should be coming from the Lord
ในคำสัญญาสุดท้ายนะที่แซมยังบอกเขาว่าถ้าพวกท่านแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจจริงๆพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางพวกท่านแล้วท่านจะมาหาพระเจ้าได้ตลอดเวลา
So the last promise that Samuel remind his people once again if you seek the Lord after your own heart God's presence will be among them
อันนี้ดูเหมือนเป็นคำสัญญาที่เกินความจริงนะเพราะว่าในประวัติศาสตร์คนอิสราเอลเข้าใกล้พระเจ้าไม่ได้
It seems like an exaggeration because if you learn the past in the Old Testament, the Israelites dare not to go close to God.
ที่นมัสการพระเจ้ามีที่เดียวนะครับประชาชนไม่ว่าอยู่ที่ใดนะครับจะต้องเดินทางไปที่นั่นไม่ว่าไกลเท่าไหร่นะเขาไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในเมืองในที่ที่เขาอยู่ได
้ There will be a designated place, either on a mountain place or a special place.That they have to travel from their city there. They cannot just worshiping God wherever they wanted to. No.
ฉะนั้นประชาชนมีความฝันอยู่เสมอนะวันหนึ่งพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาจริงๆแล้วเขาจะสามารถเข้าหาพระเจ้าได้จริงๆแต่ดูเหมือนวันนั้นไม่เคยมาถึง
So it seemed like an Israelite hope in a way that, oh, we were hoping that one day God's presence will be among us, so we don't have to do anything, but He is with us. But that's just not a reality.
สมมติว่าถ้าเราต้องไปหาพระเจ้านะที่วอชิงตันดีซีนะปีละครั้งผมคิดว่าเราส่วนมากคงเลิกไปคริสเตียนนะ
Let's say just like an Islam that for Christian you need to go to the Mecca which is in Washington DC once a year in order to worship the true God many of us probably quit being a Christian long time ago
ฉะนั้นนี่เป็นความฝันนะว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาและพวกเขาจะแสวงหาพระเจ้าได้สุดใจแล้วพระเจ้าจะอยู่ใกล้พวกเขาจริง
ๆ So it seems as if it's a hopeless dream that God will be there among them. But see, unless you look after Him with your own heart, with your own life, that's not going to happen.
แต่พระเจ้าสัญญานะครับถ้าเจ้าแสวงหาเราจริงๆเจ้าเชื่อฟังเราจริงๆเราจะอยู่กับพวกเจ้า
But here God did promise that if you search after Me with your own, after your wholehearted heart, I will be with you.
แล้วมีความหมายยิ่งกว่านั้นนะครับเพราะว่าใครที่จะอยู่ใกล้พระเจ้าได้
And the deeper meaning is that who of us can really get near God here?
ในพระคัมภีร์บอกเท่านั้นนะคนที่ใจสะอาดและมือบริสุทธิ
์ Because the Bible only recorded is those with a pure heart and clean hands only.
เราเป็นสิ่งนั้นไม่ได้ด้วยตัวเองนะแต่พระเจ้าจะชำระเราให้สะอาดนะทั้งกายทั้งใจความคิดเพื่อเราจะเข้าใกล้พระเจ้าได้
You're not there within your own means and your own merits, but through the cleansing of God and the Holy Spirit, that you now can approach the throne of God.
ฉะนั้นเราพบได้นะเราอาจจะพยายามแสวงหาวิธีของเราเองนะแต่เราจะไม่พบทางที่จะมาถึงพระเจ้า
So you try to discover within your own way, within your own merit, within your own method, and yet you cannot come near God that way.
แต่พระเจ้ามีวิธีของพระองค์นะ
But God has His very own way.
ถ้าเราจะเชื่อฟังติดตามพระเจ้าสุดใจของเรา
Only that you obey him completely and search him with your own heart
แล้วให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเสมอ
And let God be the most important thing in our life
และนี่เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะต้องเตือนตัวเองนะครับตลอดเวลานะครับเพราะว่าบ่อยครั้งภาระการงานภาระชีวิตทำให้เราลืมความสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
And let this promise serve to us in our daily living that not our secular responsibility is more important, but godly matter the most in our lives.
อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
So what is it that is so important in your life here?
แล้วตอนนี้อาจจะคิดว่าการเรียนเมื่อเราเป็นเด็ก
Many of you in this stage of your life as a young person thinking that education is...
เรียนดีที่สุดสุดความสามารถทั้งชีวิตให้กับการเรียนอาจจะจริงตอนนี้เท่านั้นเอง
So for you young people out there, academia is it. I will do my best to get all A's.
เมื่อเราจบจากโรงเรียนนะครับงานใช่ไหมครับงานดีที่สุดทำเงินได้มากที่สุดพบความสำเร็จตำแหน่งสูงสุดนั่นอาจจะเป็นความหวังและสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
And then you graduate and you find a good job and you say, yeah, my workThat is most important for me. I will earn the best I can do.
หลังจากนั้นอ่ะมีครอบครัวทีนี้ลูกทุกอย่างก็ลูกทั้งนั้นสองลูกเรียนมากที่สุดดีที่สุดโรงเรียนแพงที่สุดให้ทุกอย่างดีสุดกับลูกแต่นานเท่าไหร
่ After your job, then you settle down, have a family. Now all your attention span is on your children. Everything must be for your children. The best school, the best everything for them.
หลังจากนั้นลูกก็โตลูกก็ไปเราก็เกษียณแล้วต้องมาถามตัวเองอะไรทำมาทั้งชีวิตเพื่ออะไร
And now your kid has grown up and leaving your nest and now you're about or you retire now and you say what am I supposed to do now with my life
ผมคิดว่าเราหลายคนมาถึงวัยนี้นะ
And many of you are now hitting this stage in your life
แต่ผมคิดว่าทำไมเราต้องรอจนเกษียณถึงจะได้คิดนะมันช้าไปแล้วนะ
But why are we waiting until we can about to retire before we start doing something for the kingdom? It's too late.
เราไปคุยกับเพื่อนหลายคนนะซึ่งอยู่ในวัยในประเทศไทยก็เกษียณเร็วนะแล้วถามว่าทำมาทั้งชีวิตเพื่ออะไร
So I asked many of my friends in Thailand. Well, back then people tend to retire a bit earlier than here, and I asked them, "What are you doing with your life now, friends?"
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะอย่ารอจนแก่เท่าหรือเกษียณนะเราถามตัวเองทุกวันนะครับชีวิตเราอะไรสำคัญนะพระเจ้าสำคัญในชีวิตของเราหรือเปล่านะ
So don't wait until you're about to retire but asking him now is God more important than anything else in my life right now
ทุกวันนะครับในชีวิตของเราทุกเดือนแล้วก็ทุกปีนะครับพระเจ้ายังต้องสำคัญที่สุด
Every day every month every year pass asking is God more important than anything
แน่นอนเราจะต้องเรียนหนังสือนะเราจะต้องทำงานเราจะต้องมีครอบครัวแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
Surely you need to have your education, you need to get your job and settle down, but those are not the most important things.
แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราลาออกจากโรงเรียนออกจากงานแล้วมานั่งรอพระเจ้าผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น
But I'm not saying that you should quit everything that you do right now and wait it upon the Lord. This is not what I mean here.
เราจะต้องเรียนดีที่สุดนะทำงานหนักที่สุดนะแล้วรับผิดชอบครอบครัวดีที่สุดนั่นเราจะต้องทำ
Because I ask you to be the best student you can, the best employee, and the best parent.Because that is your responsibility.
แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่าลืมว่าพระเจ้าก็สำคัญที่สุด
But yet at the same time, remind yourself that God is your number one priority.
แล้วพระเจ้าต้องการอะไรจากเราครับมากที่สุด
And you know what God wanted most out of each one of us here?
การเชื่อฟัง
Your complete obedience
สำคัญกว่าเครื่องบูชาสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างที่เราให้พระเจ้าได้นะพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังจากเรา
Because it's your heart it's the essence of your obedience that's worth more than all the sacrifices in the world
แล้วบทเรียนในพระคัมภีร์ตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสอนเรานะครับคนอิสราเอลลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อฟังพระเจ้า
And throughout the testament it's been teaching us again and again that the Israelites forget the most important thing is which is to obey that God as the only God that
การมีพระวิหารยังไม่พอนะ
It's just not enough to build a nice fancy temple for him
การจะสร้างแท่นบูชาสร้างทุกอย่างที่สวยงามเพื่อพระเจ้ายังไม่พอนะ
It's not enough just to build all this tabernacle and the things that are in itclothed with gold it's just not enough
การจะเดินทางมาฉลองเทศกาลต่างๆปีละ3ครั้งก็ยังไม่พอนะ
to travel from where they are to the holy city 3 times a year to worship God there it's just not enough
การแค่อ่านพระคำของพระเจ้าท่องจำทุกวันก็ยังไม่พอนะ
and even to read the scripture and memorize many many verses it's just not enoughenough
แต่ถ้าหัวใจของท่านไม่ได้อยู่กับพระเจ้านะไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ให้กับพระองค์ไม่พอ
Because if your heart is not in it and you do not give him your complete attention, it's just not enough.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนนะครับที่คนอิสราเอลจะต้องกลับมาคิดและเราจะต้องคิดเช่นเดียวกัน
So this is a lesson for the Israelite to think about and also the same apply for us here today to think about.
ปีใหม่จะเริ่มต้นนะครับผมอยากให้เราเริ่มโดยมีความหวังที่ดี
2010 about to start, I want you guys to start out with a brand new hope.
ให้พระเจ้ามีส่วนสำคัญในชีวิตของเรา
Allow God to be the most important part of our life
แล้วผมเชื่อว่านะครับชีวิตของเราจะเดินไปในทางที่ถูกต้อง
And I believe so much so that we will have a right start in God's path
ปัญหายังจะมีอยู
่ Of course problem will come your way
อุปสรรคก็ยังจะอยู่ข้างหน้า
The obstacle will be waiting for you.
ศัตรูก็ยังจะรออยู
่ Your enemy will wait by the wayside.
แต่เมื่อพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีใครจะต่อสู้เราได
้ But when God is with us, no one can stand against us.
เมื่อพระเจ้าอยู่กับเรานะครับไม่ว่าขุนเขาจะยิ่งใหญ่อย่างไรเราจะข้ามไปได
้ When God is with us, no matter how high the mountain, we will climb over them.
แล้วเราจะมีสันติสุขนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
And we'll experience the true peace and that isn't that the most important things
ขอเราอธิษฐานนะครับ
Shall we pray A covenant that you made with us dear God is that God actually make a one way covenant There's nothing that we can return back to him We cannot ever repay all the good thing that he has given and granted usGod only bless us so much so that who are we that he love us so much? Who are we but just a speck of dust on this earth? And yet many choose not to follow him. I don't know why. Sometimes I do not understand. Or sometimes I myself the one who get in my own way. Help us God, render ourselves, clear our path so that we can see you clearly in our path.And may we start a new year fresh and right by reading your word daily and by praying to you each day and by showing more love toward one another in this body. Thank you, God, for showing us such a clear way to follow you. This is not complicated at all, but it's very simple. God only desires our true obedience and our hearts. Dear God, give us our heart today because all belong to you anyway.Thank you so much for a wonderful sermon today. Be with us for the rest of the fellowship day today. In Jesus' name that we pray. Amen.
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
May the Lord bless you all.